Не ведаю, ці ти, поважаний слухачу, колись прочитав і углиб передумав над тим, що написав апостол Павел у 5-му розділі послання до римлянів. Це місце доволі складанно, але воно так само передає ґрунтовне тлумачення віруючому у Христа про його духовний стан і вчинок Христа для чоловічого оправдання. Подкреслюється різниця поміж першим Богом створеним чоловіком Адамом і Сином Божим Ісусом Христом і їхні впливи на нас. У цій гуторці ми розглядимо із Господній допомогою, постараємося розібратися та зрозуміти записане апостолом Павлом про стан віруючого Христа. Прочитаю деякі вірші з 5-го розділу. Наступний я. Як праз одного чоловіка грех увійшов у світ, і праз грех смерть, так і смерть перейшла на усіх людей, бо усі згрішили. Бо коли злочинство одного викликало смерть многих, то намного більша ласка Божа і дар ласки від одного чоловіка Ісуса Христа на многих розповсюдився. Як праз злочинство одного покарання на усіх людей, так праз праведність одного – оправдання життя на усіх людей. Як пражні послухмяність одного чоловіка сталися грешниками многі, так праз послухмяність одного многі стануться праведними. У гэтых словах сказано шмат. Перше, що зауважаем, тое, що праз одного чоловіка грех увайшов у світ і праз грех смерть. Калі читаєш гэтыя словы у контексті, то становится доволі ясным, что говорка йде про першого Богом створеного человека Адама. У першем послании до коринфянов апостол Павел пишет, что мы, люди, усе разом однольково звязаны с Адамом. А это значит, что як и он, так и кожный из нас помре, стоя причиной, что Адам и мы разом с ним порушили потребование Господнего закону. Поводле Біблії, першим чоловіком був Адам, і з його Бог потім створив Єву, і вони разом склали першу шлюбну пару. Бог змістив їх у пригожем Едемським саді, і їм повідомив, що вони можуть зривати фрукти з шматліких древів, які пересякали сад. Тільки з одного древа нельга було брати фрукта, з древа спознання добра і зла, якоє містилося у самім же центрі саду. Протягом некоторого часу вони притримлювалися гэтага загаду, але прийшов той день, коли змій, якого автори біблійних книг пазніше признали сатаной або д'яблом, подкрався до Єви і спокусив її думкою, що попередження Бога об тим, що коли вона або муж її сорве фрукт з дерева у центрі саду і покаштує його, ніхто з їх не помре. Змія повірила, сорвала заборонений фрукт, покаштувала і передала мужу покаштувати. Тут же нечто зусім нечекане і непредбачене їм і здарилося. Сказано, що відкрилися в очі у обоїх, і коли познали, що вони голія, дик спляли листи фігові і зробили собі перепояски. Значиться, вони тут же відчули сором, чого раней не ведали. Поселилося у їх тоє почуття сарамливості, так само і боязі. Вони постаралися ніяк заховати свою галізну і сором. І наступним разом, коли Бог проходив по саді і їх шукав, вони ховалися від Його, відчуваючи свою галізну і грешність. Бог їх знайшов і запитався, чи вони вчинили нечто наперекор Йогоної волі? Вони призналися у порушенні Господньої заповіді. У виніку того Бог виказав покарання Єві і Адаму. Єві он сказав, що в будучим вона буде родити дітей з болями, коли Адаму земля станеться проклятой, і каб виживати, йому треба буде тяжко її опрацьовувати, бо у йой будуть зростати пустозілля і бадяки разом з рослинами, пригодними до їжі. Затим Пражыўшы некаторы час з такімі цяжкасцямі, яны абое памруць, чаго не мелася на ўвазе ў пачатку, калі Бог іх стварыў. Непаслухмянасць любому Божаму загаду ў Біблі лічыцца і называецца грахом. Адам з Евай зграшылі, і ў выніку таго ўсе іхні нашчадкі былі закрануты падобнай слабасцю да грашэння і пакараюцца за гэта смерцю. Праз Адама грэх увайшоў у чалавечы род, што для кожнага з нас абавязкова канчаецца смерцю. Пазней апостол Павел напісаў, што ўсе мы аднолькава з дня нашага нараджэння знаходзімся ў Адаме, што значыць, мы атрымалі ягоную прыроду, па якой мы натуральна наканаваны на непаслушэнства Богу ў ягоным запаведзям. Адам стаўся нашым прадстаўніком і бацькам у гэтым сэнсе. Мы ўсе закрануты ягоннай знясільнасцю заўсёды Бога слухацца, што і своечасова ажыццяўляецца ў кожнага з нас паасобна, калі мы самі выбіраем шлях непаслушэнства Богу і грашым. Гэта становіцца для нас праблематычным і праяўляецца ў нашых рашэннях і выбарах з кепскімі вынікамі. Таксама ў нашых стасунках з іншымі людзьмі, з якімі мы жывем або бываем у кантакце. Гэта ўводзіць у наше жыццё цяжкасці, непаразуменні, нязгоды, спрэчкі. І не толькі гэта, але такі стан вядзе некаторых да больш жорсткіх злачынстваў, як да насілля, боек і нават забойства. Многія лічаць сябе лепшымі і мудрэйшымі за іншых, што і выклікае паміж намі іншымі канфлікты. Чаму? Таму што першапачатковы грэх Адама і Евы закрануў кожнага з нас асабіста. Не без прычыны псалмаспівак піша ў адной псальме: «Вось я ў беззаконні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне». У гэтым заключаецца адмоўны бок нашага стану перад Богам. Гэта праўда. Але ёсць і стан ноўчы, весялейшы і прыемнейшы. Менавіта, што Христос сышоў да нас з тою мэтою, каб паправіць наш стан перад Богам. Апостол Павел гэтым піша, кажучы: «Намного большая ласка Божая і дар ласкі ад аднаго чалавека, Ісуса Христа, на многіх распаўсюдзіўся. Праз праведнасць аднаго апраданне жыцця на ўсіх людзей. Праз паслухмянасць аднаго многія стануцца праведнымі». Калі чалавек прыходзіць да высновы, што ён грэшнік перад святым Богам і каецца ў сваёй грэшнасці, ды верую ў Христа, прымаючы яго сваім збаўцам і веруючы ў ягонную ахвярную смерць за яго асабіста, то Бог дае яму духоўнае адраджэнне ад Духа Святога. Ён становіцца новай асобай у Христе. Жыццё пераміньваецца, і вернік пачынае думаць сур'ёзна аб патрэбе цяпер жыць згодна з Божай воляй. Ён пачынае чытаць ягонае слова з паняццем, што ён пачуе Божы голас, і з дапамогай Духа Святога пачне выконваць тыя рэчы, якія супадаюць з Божай воляй для яго. Апостол Павел кажа, што ласка Божая ў значэнні незаслужнай намі зычлівасці і прыхільнасці Бога да нас – выліваецца на нас, калі мы веруем у Христа і ягонную ахвярную смерць за нашы грахі. Калі мы пакаяліся і веравалі ў Христа, то Бог, так кажучы, перамясціў нас у Христа, у супольнасць сваіх вернікаў. Часта ў новазапаведных пасланнях мы сустракаем выраз «у Христе», «у ім». Такімі выразамі перадаецца думка, што мы пры ўверванні ўвайшлі ў цесную сувязь з Христом, і з гэтага мы чэрпаем ягоную сілу для сябе, каб жыць тым святым і праведным вобразам жыцця, да якога ён нас заклікае і накіроўвае. Дзякуючы вялікаму подзвігу Ісуса Христа на Галгофскім крыжы, для нас адкрыўся шлях назад да Бога і да праведнага жыцця пад ягоным уплывам. Памятайма, што Христос пражыў зямное жыццё, не чыніўшы аніякага граху, Ягоная праведнасць выліваецца на вернікаў, іх пакрывае, што і робіць іх прымальнымі безгрэшнаму Богу. Сапраўды, праведнасць Хрыста дае нам апраўданне перад маральна дасканалым і праведным Богам. І гэта нясе тое абяцанне, што нягледзячы на той факт, што прыйдзе дзень, калі мы памрэм, мы ўваскрэснем да новага жыцця ў Божым доме, дзе будуць і ўсе іншыя, якія перад намі памерлі, будучы ў Хрысце. Дзякуючы таму, што вернік Хрыстоў знаходзіцца ў Хрысце, то гэта дае яму сілу жыць праведным жыццём цяпер, бо ён атрымлівае тую ж духоўную сілу ад Духа Святога. Хрыстос выканаў усе запаведзі Божага закону, якія ні Адам і ніхто з нас не мог у дасканаласці выканаць. Іх выканаў дзеля нас Ісус Хрыстос, што і дало нам прабачэнне грахоў і апраўданне перед Богам. Як непаслухмяннасць Адама закранула і праявіла свой уплыў на кожнага з нас, так і дасканалая паслухмяннасць і ахвярная смерць Хрыста вызваліла нас ад будучага пакарання. І цяпер мы можам жыць пад уплывам і падмацаваннем Духа Святога, які памагае нам жыць паводле Божых запаведзяў. У прынцыпе, гэта так. Але трэба таксама памятаць, што мы ўсё ж такі застаёмся грэшнікамі. Бо часамі, нават будучы паслядоўнікамі Хрыста, першага месца Духу Святому не даем, а хутчэй за ўсё свайму я. Грашым. Але дзякаваць Богу, калі грашым, то можам павярнуцца да Бога з новым актам пакаяння і просьбай Гасподняй дапамогі ў змаганні супроць учыненага граху і далейшага грашэння. Паўтараю словы, запісаныя ў першым пасланні Яна Багаслова. Калі мы будзем казаць, што не маем граху, дык падманваем саміх сябе, і праўды няма ў нас. Калі вызнаём свае грахі, дык ён верны і справедлівы, каб дараваць нам грахі, ды ачысціць нас ад усякае няправеднасці. Самае галоўнае тут жа ў тым, што пры змаганні супроць грашэння мы маем Духа Святога, які гатовы ў любы час адказаць на нашу просьбу сваёй дапамогай, і таму ўсё больш і больш нам даводзіцца жыць тым праведным Божым жыццём. Напэўна, пакуль мы тут на зямлі, поўнай перамогі над грахамі мы не будзем мець. Але калі будзем звяртаць увагу на Гасподняе слова і заставацца ў блізкай лучнасці з Хрыстом, то ён праз Духа Святога будзе падмацоўваць нас у барацьбе супроць нашых грэшных памкненняў і жаданняў. Мы павінны быць упэўнены ў тым, што маем Духа Святога ў сабе і можам прасіць ягонай дапамогі ў перамозе над грахамі ў любы час і ў любым месцы. Паважаны слухачу, мы ў папярэдняй гутарцы гаварылі пра тое, што калі навярнуліся да Хрыста, то памерлі разам з ім да грахоў і грэшнага спосабу жыцця. Сёння мы засяродзіліся на той праўдзе, што мы, веруючыя, знаходзімся ў Хрысце і маем Духа Святога, які жыве ў нашым сэрцы і кіруе намі, ды памагае ў змаганні супроць грэшнага жыцця. І тое, і другое нам патрэбныя, каб жыць пераможна згодна з Божымі запаведзямі. Будзьма пастаянна звяртацца да Хрыста з просьбай ягонай дапамогі і жыць тым жыццём, якога ён жадае для кожнага з нас. Літасцівы Ісусе Хрысце, мы дзякуем табе, што ты адкрыў нам шлях да Бога. Што тычыцца нас, якія пакаяліся ды ўверавалі ў цябе, дапаможы жыць так, як сказана ў тваім слове, што мы памерлі да граху і воскрэшлі да новага жыцця ў табе. Господзе, гэта не можа быць толькі багаслоўскай тэорыяй, а мусіць быць выканана ў штодзённым жыцці. Просім тваёй дапамогі і ўдзелу ў нашым сённяшнім жыцці. Амэн.